Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, դեկտեմբերի 9-ն է։ Իլհամ Ալիևը Euronews-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե իր ցանկությունն է, որ Հայաստանը երբեք կասկածի տակ չդնի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Զրույց փորձագետ Նարեկ Սուփյասյանի հետ արդյոք Բաքուն անկեղծ է, երբ հավատացնում է, թե պատրաստ է գնալ խաղաղության։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանի համոզմամբ Ադրբեջանը չի հրաժարվում Հայաստանի հանդեպ տարածքային ոտնձգություններին։ Երկրորդ նախագահի գույքի հարցը դատարանում, ինչ իրավունքով են ռուսները Հայաստանի տարածքում ձերբակալել փախուստի դիմաց զինծառայողին, սոցիալական թեմաներ, երբ առողջական վիճակը ստիպում է մարդուն պայքարել իրավունքների համար և կարծրատիպերի դեմ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Euronews հեռուստականին տված ծավալուն հարցազրույցում այլ թեմաների թվում խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին, վստահեցնելով, թե չի տեսնում լուրջ խոչընդոտներ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունում է Ադրբեջանի և Հայաստանի համատեղ հայտարարությունը հարաբերությունները կարգավորելու մտադրության մասին և հույս ունի, որ այն կծառայի հարատև խաղաղության հաստատման։ Այդ մասին ճեպազրույցում ասել է գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը։ Գլխավոր քարտուղարը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հայտարարությունները, ՄԱԿ-ը խրախուսում է կողմերին օգտագործել այն փոխադարձ վստահություն կայացնելու և երկարաժամկետ խաղաղություն ապահովելու համար, իշահ երկու երկրների, ժողովուրդների և ամբողջ տարածաշրջանի, ասել է Դյուժարիկը։ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերի դեկտեմբերի 7-ի համաձայնությունը գերիների և կալանավորների փոխանակման ու վստահության կառուցման միջոցների մասին ողջունել են մի շարք երկրների արտաքին գերատեսչություններ և միջազգային քաղաքական կառույցներ։ Սպիտակ տունը հեգնանքով է արձագանքել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում Վլադիմիր Պուտինի առաջադրման լուրին, նկատել տալով, որ սպասվելիք արդյունքը արդեն հայտնի է։ Պուտինը առաջադրվել է, երևի կատաղի ընտրապայքար կլինի, չէ՞, ասել է Սպիտակ տան ռազմավարական հաղորդակցությունների հարցով համակարգող Ջոն Քիրբին։ Նա նշել է, որ այլ բան չունի ավելացնելու այդ թեմայով։ Ռուսական և արտասահմանյան մամուլը նշում է, որ Պուտինի հաղթանակը 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում գրեթե երաշխավորված է, քանի որ նա չունի լուրջ մրցակիցներ։ Եդինայ Ռոսիա կուսակցությունը և Ռուսաստանի ժողովրդական ճակատը համատեղ ջանքերով ապահովելու են Ռուսաստանի ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախընտրական քարոզարշավը։ Պուտինը երեկ է հաղորդել գալիք տարվա ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Նա 5-րդ անգամ է առաջադրվում Ռուսաստանի նախագահ։ Երինա Ռոսիան նախագահի կուսակցությունն է, նա է ստեղծել այդ կառույցը 22 տարի առաջ և, իհարկե, Երինա Ռոսիան ամենաակտիվ մասնակցությունն է ունենալու նախընտրական քարոզարշավին, ապահովելու է նրա ամբողջ ենթակառուցվածքը, ասել է կուսակցության գլխավոր խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Տուրչակը։ Նրա խոսքով Երինա Ռոսիան ժողովրդական ճակատի հետ միասին է ապահովելու առաջադրման հետ կապված բոլոր կազմակերպչական աշխատանքների իրականացումը և առաջին հերթին ստորագրահավաքը ի պաշտպանություն թեկնածուի։ Պուտինին նախագահի թեկնածու առաջադրելու նախաձեռնող խմբի հիմնադիր ժողովից Տուրչակից բացի մասնակցել են ժողովրդական ճակատի գործադիր կոմիտեի ղեկավար Միխայել Կուզնեցովը, Եդինա Ռոսիա անդամներ Վասիլի Վլադիմիր Վասիլևը, Ալեքսանդր Կարելինը և մի շարք այլ անձինք, այդ թվում մարզիկներ և էստրադայի աստղեր։ ԱՄՆ-ը մենակ է մնացել Գազայի կարգավորման հարցում, ոչ չի կիսում Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը, մեկնաբանելով Պաղեստինյան անկլավում անհապաղ հրադադարի մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը արգելանքի ենթարկելու Միացյալ Նահանգների որոշումը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկության ժամանակ մեր ընկերները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ ոչ ոք չի կիսում ԱՄՆ-ի կարծիքը Գազայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, ասել է Ֆիդանը։ Այդ բանաձևին կողմ են քվեարկել անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից 13, այդ թվում Ռուսաստանը և Չինաստանը, իսկ Մեծ Բրիտանիան ձեռն պահ է մնացել։ Դրանից եզրակացնում ենք, որ ամերիկյան քաղաքական համակարգը այժմ անօգնական է Իսրայելի հետ կապված հարցերում, հետևաբար Իսրայելը գործում է անխոհեմ և շարունակում է բռնությունը պաղեստինցիների նկատմամբ, ասել է Ֆիդանը, ով Վաշինգտոն է մեկնել Իսլամական համագործակցության կազմակերպության և Արաբական լիգայի պետությունների շփման խմբի կազմում։ Իսրայելի ռազմական գործողությունների արդյունքում Գազայի հատվածում անցած 24 ժամում առնվազն 310 պաղեստինցի է զոհվել, այդ մասին հայտնել է քաթարական Ալ Ջազիրա հեռուստակայանը հղում անելով ՄԱԿ-ի տվյալներին։ Հաղորդվում է նաև, որ հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայում սպանված գրեթե 17,500 մարդկանցից 70%-ը կանայք և երեխաներ են, ևս 46,000 մարդիկ վիրավորվել են Իսրայելի հարձակումների հետևանքով։ Իսրայելի զոհերի թիվը մոտ 1200 է, կան վիրավորներ և պատանդներ։ Բախումները մեկնարկել են հոկտեմբերի 7-ին առավոտյան հրեական խաղաղ բնակավայրերի վրա Համասի կատարած անսպասելի հարձակմամբ։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ճանաչվում է որպես ահաբեկչական կառույց։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն 6 հրամանագիր է ստորագրել հարևան Գայանայի նավթով հարուստ Էսեկիբո շրջանի բռնակցման մասին։ Այդ մասին հայտնում է վենեսուելական Ուլտիմաս Նոտիսիաս թերթը։ Ձեռնարկվող միջոցառումների թվում են Վենեսուելայի նոր քաղաքական և վարչական քարտեզի պաշտոնական հաստատումը և տարածաշրջանի վենեսուելացի ղեկավարի նշանակումը։ Նախագահի հրամանագրով Գայանայից բռնակցվող տարածքը կդառնա Վենեսուելայի 24-րդ նահանգը և կկոչվի Գայանա Էսեկիբա։ Բռնակցման որոշումը ընդունվել է Վենեսուելայում անցկացված այսպես կոչված հանրաքվեի արդյունքներով, ըստ պաշտոնական արդյունքների, քաղաքացիների ավելի քան 95%-ը հավանություն են տվել Էսեկիբոյի բռնակցմանը, մինչդեռ փորձագետները և լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ այդ հանրաքվեի ընթացքում կեղծիքներ են տեղի ունեցել, բացի այդ գրանցվել է ընտրողների շատ ցածր մասնակցություն։ Մադուրոն կոչ է արել հայրենակիցներին ամենայն խստությամբ դատապարտել բռնակցման քննադատներին, պետք է վերջ տալ դավաճանություններին, 5-րդ շարասյունը պետք է լրացվի, ասել է Մադուրոն։ Նախորդին Գայանայի նախագահ Իրֆան Ալին ասել է, որ իր կառավարությունը արդեն դիմել է դաշնակիցներին և տարածաշրջանային գործընկերներին ռազմական օգնության համար։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն թույլ է տալիս Ռուսաստանի և Բելարուսի մարզիկներին մասնակցել 2024 թվականի Փարիզի ամառային Օլիմպիադային բացառապես անհատ մարզիկների կարգավիճակով Օլիմպիական դրոշի ներքո։ Այս քանի օրվա լրահոսից վերջին շրջանում Բաքուն և Երևանը քաղաքական մեկնաբանություններ են փոխանակում։ Խաղաղության տեսլականի մասին մի քանի ժամ տևած ասուլիսում խոսել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Euronews-ի թղթակցի հարցերին է պատասխանել։ Նշենք, որ դա տեղի է ունեցել գերիների և կալանավորների փոխանակման մասին այս շաբաթ կայացված համաձայնությունից առաջ, նոյեմբերի 23-ին, բայց այդ հարցազրույցը այսօր է հրապարակվում։ Ադրբեջանի ղեկավարը Վերստին հայկական կողմին է մեղադրել բանակցային գործընթացի ձգձգման համար, բայց խաղաղությունը իրատեսական է համարել, ընդգծելով, թե Բաքուն ցանկանում է, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ երբեք ոտնձգություն չունենա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որևէ լուրջ խոչընդոտ չի տեսնում։ Իլհամ Ալիևի խոսքով մեջբերեմ, հիմա երբ Ղարաբաղի խնդիրը փակ է, Երևանն ավելի պատրաստ կլինի համաձայնության գալ։
Կարծում եմ, խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի, մենք ցանկանում ենք, որ Հարավային Կովկասը ռիսկերի ձեռց լինի և իհարկե ուզում ենք, որ Հայաստանը երբեք կասկածի տակ չդնի մեր տարածքային ամբողջականությունը։
never put under question our territorial integrity.
Aliyev nais masin haytararel e Euronews-in tvats hartsazrutyum. Ayn noemberin e nkarahanvel, sakayn 3 e herartsakvel. Tsavalun hartsazrutyum Ադրբեջանի նախագահը մի շարք հարցերի է անդրադառնում. Իլհամ Ալիևի խոսքով 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո երկու երկրների միջև սկսված այդ գործընթացի հիմնական խոչընդոտն այն էր, որ Երևանը ցանկանում էր խաղաղության պայմանագրում ներառել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայերին վերաբերող դրույթ. Բաքուն միշտեր սա ներքին խնդիր է համարել.
If they want to reflect the issue of
Եթե նրանք ուզում են, որ ներառվի Ադրբեջանում հայկական փոքրամասնության հարցը, եկեք ներառենք նաև 30 տարի առաջ Հայաստանից վտարված այդ երկրում ադրբեջանական փոքրամասնության հարցը։ Այսինքն, մեր դիրքորոշումն այն է, որ սա փոխադարձ պետք է լինի։
So our position was that it must be reciprocal.
Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, խաղաղության պայմանագրում կամ պետք է ներառվի երկու ազգային փոքրամասնությունների հարցը, կամ էլ նման դրույթ ընդհանրապես չընդգրկվի։ Ալիևի խոսքով Հայաստանն այժմ բանակցային գործընթացում կարող է ավելի համարձակ լինել, քանի որ մեջբերեմ խոչընդոտող հիմնական գործոնը վերացել է։ Նախորդին երկու երկրների ղեկավարների աշխատակազմերը համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան, շեշտելով, թե Երևանն ու Բաքուն համակարծիք են, տարածաշրջանում վաղուց սպասված խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա ու վերահաստատեցին հարաբերությունները կարգավորելու իրենց մտադրությունը։ Երևանն ու Բաքուն տեղեկացրին, պայմանավորվել են պետությունների միջև վստահության կառուցման ուղղությամբ շոշափելի քայլեր ձեռնարկել։ Մինչ այս համատեղ հայտարարությունը տեսագրված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը դժգոհում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների տեմպից ու հայտարարում, թե Երևանը ձգձգում է գործընթացը։ Կողմերն արդեն մի քանի անգամ փոխանակ ակվելեն պայմանագրի նախնական տարբերակի շուրջ առաջարկություններով։ Նոեմբերին Հայաստանի արտգործնախարարությունը առանց փակագծեր բացելու իր արդեն 6-րդ առաջարկը ներկայացրեց Բաքվին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ամիսներին պարբերաբար հայտարարում է, խաղաղության հասնելու 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ Դրանք են միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման, դելիմիտացիայի իրականացման ու տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու հետ կապված հարցերը։
We submitted the last comments to them on 11 September and received
Մենք մեր առաջարկները սեպտեմբերի 11-ին էինք փոխանցել։ Նրանց պատասխանը ստացել ենք ավելի քան 2 ամիս անց։ Սա նշանակում է, որ նրանք են ուզում արհեստականորեն ձգձգել գործընթացը։
That they want artificially to delay the process.
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղը լքած ավելի քան 100 000 հայերին, Իլհամ Ալիևը կրկնել է Բաքվի պնդումը. Դա մարդկանց որոշումներ, իրենք ուզում էին, որ նրանք մնային։ Ալիևը վստահեցնում է, վերադառնալ ցանկացողները դրա իրավունքն ունեն, նրանց սեփականությունը պատշաճ կերպով պաշտպանված է։ Միաժամանակ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, վերադառնալու համար որոշ կանոններ կան։ Հայերը պետք է դիմեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանալու համար, կամ էլ աշխատանքի ու կեցության իրավունք ստանան։ Այս ծավալուն հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը նաև տնտեսական հարցերից է խոսում։ Բաքուն պետական ներդրումները հիմնականում ուղղելու է մեջբերեմ Ղարաբաղի ազատագրված տարածքներին։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը պլանավորում է ավելի քան 140 000 քաղաքացիների վերաբնակեցնել Ղարաբաղում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակամա հարց է ցակում, տեսնես կողմերը կկարողանան մինչև տարեվերջ մնացած 3 շաբաթվա ընթացքում խաղաղություն կնքել։ Բայց ոչ այնքան փաստաթուղթն է կարևոր, որքան դրա իրագործումը, որը կախված է կոնկրետ կողմի իրական նպատակներից։ Ուրեմն, որքանով է անկեղծ խաղաղության գնալու Ադրբեջանի ղեկավարի հավաստիացումը։ Շաբաթվա ընթացքում մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր Նարեկ Սուքեսյանը։
Բարևձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ Նարեկ Սուքյասյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերին
հարցակալ։
Դուք կարծում եք Ադրբեջանն իսկապես ուզում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ինչպես որ բարբերաբար լսում ենք Բաքվից։
Եթե ֆորմալ կողմից մոտենանք հարցին, ապա կարծում եմ, որ այո, հետաքրքրված է, բայց այդ հետաքրքրությունը համանափակվում է սեփական օրակարգի մաքսիմալ իրականացմամբ, այսինքն եթե մենք պատրաստ ենք ստորագրել բոլոր այն կետերի տակ, որը առաջ է քաշում Ադրբեջանը, ապա ինչու ոչ։ Անկամ այս պայմաններում, որը նույնպես քիչ հավանական է թվում, որովհետև այն պայմանները անկամ Արցախի էթնիկ զտումից հետո չի բավարարվել Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, բազմաթիվ են այն կետերը, որոնց շուրջ համաձայնության գալը կողմերի մոտ շատ դժվար է։ Բայց եթե գանք բովանդակային մասին, խաղաղության հասնելուն, ոչ թե խաղաղության պայմանագրին, ապա կարծում եմ, որ Բաքվի ռեժիմը դրանում այդքան էլ հետաքրքրված չէ։ Ի թիվս այլ պատճառների, կարծում եմ, որ կարևոր պայմաններից է այն, որ Բաքվում իշխանությունը տասնամյակներ ի վեր իր լեգիտիմությունը գտել է թշնամանքի մեջ։ Ադրբեջանի հասարակություն, զսպեկ, տարեկ, այս բոլոր կտանքները, ազատությունների սահմանափակումները, տնտեսական աճի բացակայությունը, սոցիալական վատ պայմանները եւ այլն, նրա համար, որպեսզի մենք մեր բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացնենք Ղարաբաղի վերադարձին։ Հիմա, երբ կարծես այդ օրակարգը բավարարված է, կարծես թե Ալիևի իշխանությունը, լեգիտիմությունը դժվար է գտնել այլ պայմաններ, որոնց վրա կարող է հիմնվել։ Հետևաբար թշնամանքը, որը կոնսոլիդացիոն գործոնն է եղել Ադրբեջանի հասարակության մեջ, Ալիևի ռեժիմը կարիք ունի շարունակելու։ Անկամ եթե Ղարաբաղի հարցը ըստ իրենց լուծված է, ապա պետք է գտնել նոր կոնֆրոնտացիոն կետեր, ինչը կարող է լինել թե անկլավների հարցը, թե այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը, թե արևմտյան Ադրբեջանի կամ վերաբնակեցման հարցը, որոնք կարող ենք տեսնել, որ իրոք ի հայտ եկան այն ցավալով, որոնք մենք այսօր տեսնում ենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, երբ նոր օրակարգերի անհրաժեշտություն էր պետք նոր թշնամանք սերմանելու համար։
Մյուս կողմից, եթե ձեր տրամաբանությունը զարգացնենք, ուրեմն այս պատմությունը երբեք ավարտ չի ունենալու, որտեվ հա նոր պահանջներ են լինելու։
Ես ցավոք որևէ օպտիմիստական սցենար չեմ տեսնում այլ։
Ադրբեջանն ուզում է ավելին քան 86,600-ն է։
Այո, ոչ հենց նրա համար, թե ինչ է իրեն տալու եւս մի քանի քառակուսի կիլոմետր, որևէ լուրջ ռազմավարական առավելություն անկլավներով Ադրբեջանը չի ստանալու, բացի նրանից, ինչը ասացի, այդ կոնսոլիդացիոն գործոնը եւ Հայաստանի վրա լրացուցիչ ճնշում գործածելու, ճնշումը ոչ թե ինքնանպատակ, այլ գլուխը բարձրացնելու բոլոր հնարավորությունների ձեռքելու համար։ Դա Հայաստանը կպահի անվերջ ստրեսների մեջ, բացի այդ, եթե կանք անկլավներին, ապա Ադրբեջանը իրոք այդ մի քանի գյուղից կիսադատարկ, որոնք երբեք որևէ լուրջ նշանակություն չեն ունեցել Ադրբեջանի համար, ոչինչ չի ստանալու, բացի նրանից, որ զրկելու է Հայաստանը իր ռազմավարական կոմունիկացիաներից։ Այնպես չի, որ այդ հնարավոր չի դրանց զուգահեռ ճանապարհ կառուցել Տավուշում կամ Հարավում, բայց դա լրացուցիչ եւս անհարմարություններ ստեղծելու առիթ է։
Այսինքն Ադրբեջանը չի դիտարկում փոխանակելու սցենարը, կարծում եք, եւ միայն պահանջ ասելով անկլավներ նկատի ունի ստանալ դրանք, որտեվ իրենք անկլավ չեն ասում, ասում են ուտքյուղ։
Ուտքյուղ, այն էլ օկուպացված։ Եթե օկուպացված են դա իրենք որակում, ապա ակնկալում են դրա վերադարձ։ Մի քանի օր անց Արցախի զտումից հետո, երբ Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցավ Շարլ Միշելի հետ, հրաժարվելուց հետո Գրանադա այցելելու, ինքը ասաց, որ օկուպացված գյուղերի ազատագրման հարցը կա այդ բառապաշարով, եւ կարծես թե մենք չտեսանք որևէ լուրջ արձագանք դրան, թե Շարլ Միշելի կողմից իր հայտարարության մեջ, թե հետո պարզաբանող հայտարարություն անող, թե նման հայտարարությունը եղել էր, երբ փորձեցին, եթե չեմ սխալվում, առաջի հանդիպումներից մեկն էր Եռակողմ Բրյուսելում, երբ Ադրբեջանը հանդիպումից հետո փորձեց մանիպուլացնել հայտարարությունը միջանցքի պահով, հետո Շարլ Միշելի գրասենյակը պարզաբանող հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Այս պարագայում չտեսանք, ինչը միմիայն ախորժակը մեծացնող պայման է։
Կամ գուցե հակառակը, որովհետև համենայն դեպս ասվել է, որ նույն Միշելի ներկայությամբ եղել է պայմանավորվածություն քարտեզների վերաբերյալ, որոնք համարվում են խորհրդային միության վերջին, հա, իրավազոր քարտեզները մինչև 78 թվականը, եւ ըստ այդ քարտեզների, այո, այդ փոխանակումը պետք է լինի։
Հայկական կողմը ինչ կարող ենք տեսնել իրենց կոմունիկացիայից, ասում են, մենք բոլոր տարբերակներն էլ պատրաստ ենք քննարկել։ Չեմ կարծում, որ այդ ճկունությունը լավագույն մարտավարություն էր այս պարագայում, քանի որ եթե դուք պատրաստ եք ամեն ինչի, ուրեմն Ադրբեջանն էլ պատրաստ է իր այդ ամեն ինչի մեջ մտնող սցենարը առաջ քաշել, հատկապես երբ այդ հարցում Հայաստանը չունի առանձնապես գործընկերներ, որոնք լիովին իր կողքին, եթե օրինակ միջանցքի հարցում Իրանը շատ մոտ ու կոշտ դիրքորոշում ունի, մյուս դերակատարները նույնպես առնվազն ինչ որ դիրքորոշում հայտնել են, ապա անկլավները ընդհանրապես բանակցությունների հանրային օրակարգ այս պահին դժվար է տեսնել, որ կոնկրետ հայտարարություններ լինեն դրա մասին։
Երևի թե Երևանի ասացնել այն է, որ համաձայնեցված թվեր լինեն 29,800, 86,600, այդ դեպքում արդեն ինչ ուզում է փոխանակվի, կարևորը մեր 29,800-ը պահպանենք։ Ամենայն դեպս վարչապետի խոսքը սրա մասին է։ Սա բավարար չէ։
Վստահ չեմ, որ բավարար է, որովհետև կարող ենք այդ բավարար լինելու արդյունավետությունը միայն տեսնել արդյունքներով։ Մենք տեսել ենք արդյունքներ, երբ գեներացրել ենք միջազգային կոնսոլիդացիա այդ դիրքորոշման շուրջ։ Այո, թվերի մասով, այո,
բայց
արդյոք կոնկրետ օրակարգ կոնսոլիդացիա մենք ունենք գյուղերի փոխանակման կամ չփոխանակման հարցով։
Հաջորդը միջանցքն է, որը դուք էլ հիշատակեցիք, չէ՞ կարծում, որ հիմա խնդիրը հիմնական այն է, որ Երևանը դեմ է ռուսական վերահսկողությանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այդ հայտնի 9-րդ կետին։
Այո, կարծում եմ, որ կա դա, ոչ միայն դա, բայց որովհետև միայն ռուսական վերահսկողության մասին չխոսքը, այլ նաև Ադրբեջանին տրվող լիազորությունների, այդ միջանցքով անցնելու ազատությունների, որը դեմ է հայկական բնականաբար շահերին, բայց այստեղ նույնպես ես ցավում եմ, որ մենք բախվելու ենք էլի մի իրավիճակի հետ, որտեղ չունենք որևէ դերակատար, որը կիսի մեր դիրքորոշումը։ Այո, Իրանը այս պահին ամենամոտն է դիրքորոշմանը, բայց Իրանի գլխավոր անհանգստությունը սամանի կորուստն է։ Եթե հաջողվի Իրանին համոզել, որ ինչ-որ մի ճարտարապետական լուծումներով այդ սամանը ֆիզիկապես չի կորվի, այլ էստակադայով կամ այլ միջոցներով դա կարվի ու կպապանվի սամանը, ես չեմ կարծում, որ Իրանը շարունակի այդ կարմիր գիծ համարել միջանցքը։ Հետո մենք նաև ունենք պետք չէ մոռանալ, որ արևմուտքը խորապես հետաքրքրված է արևելք արևմուտք հաղորդակցության բացմամբ, ինչը միջանցքը այսպես կոչված կարող է ապահովել, բայց բնականաբար նրանք դեմ են լինելու ռուսական վերահսկողությանը, բայց թե ինչ լիազորություններ նրանք պատրաստ կլինեն դելեգացնել Ադրբեջանին դրա ու Թուրքիային այդ հարցում, այստեղ ես վերապահումներ ունեմ ու կարծում եմ, որ եթե Իրանին հաջողվի Իրանի դիրքորոշումը մի փոքր փոխել, ապա մենք միայնակ կմնանք այս հարցում։
Ես ուսկանով հասկանում եմ, ձեր վերապահումները այն մասին են, որ արևմուտքը գուցե չբռնի Ալիևի ձեռքը, ինչ-ինչ հարցերում, բայց տեսեք, ինչքան միաբերան հնչում են այդ հայտարարությունները, որ տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար կարմիր գիծ է։
Միաբերան հնչում էին նաև այն հայտարարությունները, որ Արցախում հայ բնակչության նկատմամբ ագրեսիան նույնպես կարմիր գիծ է։ Հնչում էին թե Բրյուսելից, թե եվրոպական այլ մայրաքաղաքներից և թե Վաշինգտոնից։ Ոչինչ տեղի չունեցավ դրանից հետո։ Շատ լավ, սանկցիաների հարցում Եվրոպական միությունը 3 տասնյակ պետությունների համաձայն կոնսենսուսը անհրաժեշտ, որպեսզի սանկցիաներ կիրառվեն։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինքն էլ հողով ֆեդերալ միավոր է ԱՄՆ-ն, բայց որևէ նահանգ վետոյի իրավունք չունի։ Չտեսանք դրանցից որևէ մեկը, որևէ պատժամիջոց կամ որևէ սաստող բան անի Ադրբեջանի հանդեպ։ Ու շատ վտանգավոր իրավիճակի հետ գործ ունենք, որովհետև շատ ավելի վտանգավոր է, երբ դու հայտարարում ես կարմիր գիծ, այն հատվում է ու դու ոչինչ չես անում, քան ընդհանրապես չես հայտարարում կարմիր գծի մասին, որովհետև երբ դու թողնում ես քո գործողությունները անորոշ, չես ասում, թե ինչ ես անելու դու պայմանի խախտման պարագայում, այդ ժամանակ դու ինչ-որ անորոշություն ես պատպանում Բաքվում կամ այլ մայրաքաղաքներում, որ իրենք չգիտեն ինչ արձագանքի է արժանանալու իրենց ագրեսիվ գործողություններ, եւ դրանք ազատում են Ալիևի ձեռքերը։ Այո, էթնիկ զտումից հետո արդեն ճնշումը գալիս էր ինչ-որ կուլմինացիոն կետի, եւ դրա համար իրենք դադարեցրեցին շատ կոպիտ հռետորաբանությունը, բայց կրքերը հանդարտվելուց հետո ես կասկածում եմ, որ իրենք վերադառնալու են ռազմատենչությանը։
Դուք ունեք հարցի պատասխանը, ինչ այս տաղավարում շատ են հնչեցնում, մենք հապկում մնացել ենք, ինչ անենք։
Ես ունեմ դրան հակառակ հարց։ Մենք հապկից դուրս ենք գալիս, որ ինչ անենք, ինչը դա տալու մեզ։ Երկար ժամանակ ասվում էր, որ հապկի անդամակցությունը մեզ խանգարում է արևմուտքից զինամթերքներ ստանալու։ Այդ կոտրվեց, կարծես Ֆրանսիայի հետ ռազմական պայմանագիր կնքելու և այդ մատակարարումները իրոք իրականացնելու արդյունքում։ Դուրս գալը մեզ առանց այն էլ վատացնելու է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, մնալը, եթե ոչինչի տալիս, ապա դուրս գալը շատ վատ բաներ է տալիս։ Իսկ Հայաստանի թիվ 1 առաջնահերթությունը այս պահին հնարավորինս քիչ թշնամիներ, հնարավորինս քիչ մայրաքաղաքներ ունենալն է, որոնք կուզենան ինչ-որ կոնֆրոնտացիայի դուրս գալ Երևանի հետ։
Մնալը որևէ բան չի տալիս, դուք էլ ասացիք, բայց Ֆրանսիան էլ դեռ միակն է եւ ընդ որում միայն պաշտպանական զենք։ Եթե այդ դաշինքից դուրս են գալիս, չեն բացվում արդյոք այլ հնարավորություններ։
Այդ հարցը պատասխանը միայն որոշում կայացնողները կունենան, ովքեր այդ բանակցությունների մեջ ներգրաված են։ Կարող եմ հիշել, ուղեկ եթե սխալ եմ, կարծեմ Դավիթ Տոնոյանն էր իր ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում ասում, որ մենք այդ հարցով որևէ խնդիր չենք ունեցել։
Այսինքն դու կարծում ես արևմուտքը անվտանգության այլընտրանք չէ։
դեմ եմ սև սպիտակով այսպիսի բաժանումները անելու։ Այլ ընտրանքի մեջ մենք միշտ բաց ենք թողնում ժամանակային գործոնը։ Եթե մենք խոսում ենք Ռուսաստանի այլընտրանք գտնելու հարցում, ապա մենք պետք է ունենանք այլընտրանք առնվազն 3 բաների. ռազմական անվտանգությունը, տնտեսական անվտանգությունը և էներգետիկ անվտանգությունը։ Եթե մենք գնում ենք այլընտրանքի, ապա այդ այլընտրանքները պետք է փակեն սրանց բացը, եթե մենք դուրս ենք գալիս ռուսական հովանուց։ ռազմականի հարցում այս այդ քայլերն են, որը կարծում եմ Հնդկաստանի ձենքի ձեռքբերումը ոչ պակաս վատ այլընտրանք է ու շատ ավելի լավն է, քանի որ պակաս քաղաքական ռիսկերը պարունակում, այսինքն Ռուսաստանը այդպես խանդոտ չի վերաբերվում դրանց ու վստահաբար դրանք համաձայնված են նաև իր հետ։ Տնտեսականը մենք այսօր տեսնում ենք Լարսում, մենք գիտենք մեր արտադրողների վիճակը, մենք գիտենք, որ մեր տնտեսության 30-40% արտահանումները, որոնք գնում են դեպի Ռուսաստան, սպառողական ապրանքներ են, որոնք բնավ չեն համապատասխանում այլ շուկաներ մտնելու ստանդարտներին, այլ շուկա ասելով առաջին հերթին նկատի ունենք Եվրամիությունը, որին մենք հիմնականում արտահանում ենք չմշակված հումք։ Օրինակ Վրաստանը կնքեց Եվրամիության հետ ազատ առևտրի պայմանագիրը, համաձայնագիրը, բայց մինչև օրս վրացական արտադրողները խնդիր ունեն իրենց արտադրանքի ստանդարտները հասնելու այն մակարդակի, որոնք մուտք ունենան եվրոպական շուկաներ։ Այդ ժամանակամիջոցի մասին է հարցը, որ ի սկզբանե ասացի, նաև էներգետիկան նույնպես, այստեղ այնքան քարտերը շատ պարզ են։ Այն կախվածությունը, էներգետիկ կախվածությունը, որ մենք ունենք Ռուսաստանից, անգամ եթե ամեն ինչ անտեսենք ու վերցնենք, որ մենք ունենք պայմանագրային գին գազի ներկրման համար, որը եթե ոչ թե շուկայական, այլ պայմանագրային, օրինակ պատերազմը երբ սկսվեց, եվրոպացիները սկսեցին մի քանի հազար եվրոյով գնել այն, ինչ մենք գնում ենք 165 դոլարով, եթե չեմ սխալվում։ Այդ 165-ը բարձրացնում ես 30%-ով ու Հայաստանի տնտեսական աճը, որը լիովին կախված է էներգետիկայից, որովհետև ամեն արտադրանքի հիմքում կա էլեկտրականություն կամ վառելիքի սպառում, այդ ամբողջ տնտեսական աճը կորում է։ Ժամանակ է պետք սրանց փոխարինիչներ գտնելու համար, նոր այդ ալտերնատիվները իրականացնելու։
Դրան մի հակափաստարկել է ի դեպ բերվում ժողովրդավարությունը, որը Ռուսաստանում չեն սիրում, այլ խոսքով Հայաստանի բելարուսացումը, նրանք Հայաստանն էլ կխցկեն այդ միութենական պետության մեջ, որտեղից պետք է փախչել ծերնդի մախոսների։
Ես չեմ ասում, որ այդ ալտերնատիվները այդ 3 ուղղություններով անհնար է իրականացնել, դրա համար պետք է մնալ Ռուսաստանի հետ։ Ես ասում եմ, որ այդ ալտերնատիվները իրացնելու համար քայլ առ քայլ գործուն քայլեր են պետք, որովհետև անմիջապես որևէ փոփոխություն կատարելու դեպքում այդ 3 էներգետիկ, տնտեսական և ռազմական ոլորտներում մենք կոլապս ենք ունենալու, որովհետև այդ բացը մնում է։ Այդ բացը ոչնչով չի լրացվում։ Լրացրեք, ցանկացած ալտերնատիվ դիվերսիֆիկացիայի գնացեք։
Դուք տեսնում եք Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի իրատեսական հնարավորություն այսօր։
Ոչ։ Ոչ, որովհետև անհնար է պատկերացնել հայ ժողովրդի, հայ բնակության գոյությունը այն պայմաններում, որտեղ ռազմական ավելի բարձր պաշտոնի հասնելու համար խրախուսվում է կտրել հայ զինվորի գլուխը և դա տարածել սոցիալական ցանցերով։
Դրա համար չեն արդյոք միջազգային մեխանիզմները, ինչի մասին այդքան լսում ենք ամենայն դեպս միայն։
Միջազգային մեխանիզմները Հայաստանը փորձել է օգտագործել Արցախյան երկրորդ պատերազմից ի վեր որևէ ֆիզիկական կամ մշակութային անվտանգություն ապահովելու համար Արցախում։ Բաքվի իշխանությունները որևէ կերպ թույլ չեն տվել UNICEF-ի, միջազգային այլ կազմակերպությունների հումանիտար աջակցության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Էթնիկ զտումից հետո անգամ այդ մեծ ճնշման պայարագայում, որը գոյացել էր արևմտյան մայրաքաղաքներում, մաքսիմումը, որը թույլ տրվեց, դա ձևական ՄԱԿ-ի միսիայի ուղարկումն էր այնտեղ, որը հիշում եք, կոմիկ 50-ից 1000 մարդ է մնացել ու կարծես ասում են, որ այդքան էլ վատ չի ամեն ինչ։ Եթե դա այն մաքսիմում միջազգային մեխանիզմներ, որը հնարավոր էր ունենալ Բաքվի վրա ամենամեծ ճնշման պահին, ապա ես չեմ տեսնում այլ պարագաներ, որ ավելի մեծ ինքնավարություն, ավելի մեծ լիազորություններով միջազգային միսիա կարող է լինել այնտեղ, որը կապահովի հայերի վերադարձը իրենց բնորանը։
Ես կրկին շնորհակալ եմ մեր հրավերին հասկանքելու համար, ազատությունում մեր Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ Նարեկ Սուքյասյանը։
՝ 2015 թվականին հնչել է մի մեկնաբանություն, որը կարծես թե ճակատագրական է դառնում, թե դրա հեղինակ երրորդ նախագահի, թե հասցեատեր բարգավաճ Հայաստանի լիդերի և թե երկրորդ նախագահի համար մեջբերենք։ Տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեցների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Ես հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին մինչև վերջ ու մանրամասն ստուգել այդ լուրերի իսկությունը և բաց ներկայացնել բոլորին։ Երեք հերոսներն էլ, ինչպես նաև մի շարք այլ անձինք, հիմա լուրջ խնդիրներ ունեն պետության հետ, որովհետև դիզած հարստությունների ծագումը պետք է ինչ-որ կերպ բացատրվի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գույքն ու ֆինանսական միջոցները, որ պետությունը ցանկանում է բռնագանձել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից ու ընտանիքի անդամներից, անցնում է 60 միլիոն դոլարը։ Օրերս դատախազությունը դատարանում ներկայացրել էր մասնավորապես Քոչարյանի ավագ որդու, Սեթրակ Քոչարյանի ու կնոջ այն գույքն ու դրամական միջոցները, որոնք իրավապահները ապօրինի են գնահատել։ Դատախազ Գևորգ Քոչարյան։
Նշված գույքերը դրանց ձեռքբերման պահին առկա օրինական եկամուտներով չեն հիմնավորվել, որոշ գույքեր ամբողջությամբ, որոշ գույքեր մասամբ, ինչը հիմք է ծառայել ապօրինի ծագումով գույքի բռնագանձման մասին օրենքի կարգավորումների համաձայն այդ գույքերը դիտել որպես ապօրինի և ներառել սույն հայցադիմումով հայցապահանջի մեջ։
Ըստ իրավապահների, Սեթրակ Քոչարյանն ու կինը գույք ունեն ոչ միայն Հայաստանում, այլև հեռավոր Տանզանիայում։ Բռնագանձման ցանկում են մայրաքաղաքում մի քանի տասնյակ գույք ավտոկայանատեղիներ, ամենակենտրոնում, հյուսիսային Պողոտայում, մի քանի բանկերում բաժնետոմսեր։ Ըստ դատախազության, Ամերիա, Կոնվերս, Ագբա բանկերում անցած 10 տարիների ընթացքում Սեթրակ Քոչարյանը մի քանի 100 000 դոլարի ավանդ է ունեցել, որի մեծ մասի ծագում նանորինական է։ Անցած տարվանից արդեն բանկերում գնել է մեծ քանակությամբ բաժնետոմսեր, որոնք ևս անորինական են։
Տանզանիայում գրանցված Playmaster Gaming Corporation ընկերության 37.4% մասնակցություն, 84.3% մասնակցություն Target Group ընկերությունում։
Քիչ չեն նաև մասնակցությունները հայտնի ընկերությունների մասնաբաժիններում, օրինակ Toyota Երևան ընկերությունում։
Մասնակցություններ, ուրեմն 80% մասնակցություն Գրիտի Սահմանափակ Պատասխանատվության ընկերությունում, 50% մասնակցություն AD Screen Սահմանափակ Պատասխանատվության ընկերությունում, 30% մասնակցություն Toyota Երևան Սահմանափակ Պատասխանատվության ընկերությունում, 50% մասնակցություն LL Bimbo Սահմանափակ Պատասխանատվության ընկերությունում։
Ընդհանուր առմամբ, դատախազության գնահատականներով, երկրորդ նախագահն ու իր ընտանիքը պետությանը պետք է վերադարձնեն 20 անշարժ գույք Երևանում, 2 ավտոմեքենա եւ ավելի քան 54 միլիոն դոլար եւ 6 միլիոն դոլարի հասնող տոկոսով տված գումար արժե թղթեր։ Չնայած դատախազության պնդումներին, որ Քոչարյանները ապօրինի են կուտակել այս ունեցվածքը, երկրորդ նախագահի ընտանիքը բազմիցս հակադարձել է, թե այս ունեցվածքը ձեռք է բերել բիզնես գործունեության արդյունքում։ Տարիներ առաջ կրտսեր որդին, այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը, որը ևս անցնում է գույքի բռնագանձման գործով, լրագրողներին ասել էր, թե իրենց ունեցվածքը գրանցված է։
Մենք ոչ մի բան չենք, ամեն ինչ կա, ամենտեղ գրանցված է։
Հակակոռուպցիոն դատարանում երկու դատավարություն է ընդնանում, մեկը Սեթրակ Քոչարյանի, մյուսը երկրորդ նախագահի ու ընտանիքի մյուս անդամների ունեցվածքի վերաբերյալ։ Քոչարյանները չեն մասնակցում նիստերին, փոխարենը նրանց տեսակետը փոխանցում են փաստաբանները։ Երկրորդ նախագահի փաստաբան Արամ Օրբելյան.
Պարոն Քոչարյանին պատկանող գույքը ամբողջությամբ այն ինչ որ իրան է պատկանում, իրենն է եւ օրինական է։ Առաջ 4 միլիարդ են չէ՞ պահանջում, հիմա պրոգրես ունենք, եկել են 30 միլիարդ դրամի, 4 միլիարդ դոլար էին ուզում, հետո մի քիչ 30 միլիարդը, մի քիչ առաջ 21 միլիարդ էր, 21 միլիարդը մի քիչ առաջ ինչ որ այլ թվեր։ Խնդիրը թվեր հնչեցնելու մեջ չի, նորից կարող ենք իհարկե նշենք թվեր։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, ոչ թե այդքան գումար ունի եւ այդ գումարը ապօրինի է, այլ ուղղակի դատախազությունը հաշվել է, որ այդքան գումար պետքա բռնագանձեմ, որտեղից պիտի բռնագանձի, ինչի պիտի բռնագանձի, պարզ չի, նա կարող էր միանգամից մի 500 միլիարդ հաշվել։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այժմ քննվում է գույքի բռնագանձման ավելի քան 90 գործ։ Մեղադրյալների թվում են նախկին բարձրաստիճան բազմաթիվ պաշտոնյաներ, նրանց թվում նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ այլոք։ Դատախազությունը հոգուտ Հայաստանի պահանջում է բռնագանձել ապօրինի ծագում ունեցող շուրջ 1000 անշարժ եւ 200 շարժական գույք, 270 իրավաբանական անձի մասնակցություն։ Ընդհանուր հայցագինը 1.240 միլիոն դոլար է կազմում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս մի զարմանալի բան էր պատահել։ Ընտանեկան բռնությունից փախուստի դիմաց մի աղջիկ Հյուսիսային Կովկասից ապաստանել է Հայաստանում, նրա հորեղբայրը։ Ժամանելով Երևան, կիրառել է ինչ-ինչ լծակներ, մտել է ոստիկանության բաժանմունք և փորձել է աղջկան տուն վերադարձնել, առեղծված է, թե ինչու այդքան համեստ սուսիկ-փուսի գտնվեցին հայ խրոխտ իրավապահները, գուցե Հյուսիսը ինքնին ինչ-որ անհասկանալի երկյուղ է ներշնչում։ Հիմա էլ մի նոր պատմություն, ռուսները ձերբակալել են իրենց դասալիքներից մեկին։ Որևէ խնդիր չէր լինի, եթե դա տեղի ունենար անծայրածիր Ռուսիայում, բայց դա տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ինչպես էր դա հնարավոր, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն նահազանգում է, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ռազմական ոստիկանության ծառայողներ նորերս ձերբակալել են Գյումրիում ապաստանած Ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակովին։ Սետրակովն ըստ Սակունցի Ռուսաստանի Դաշնությունում պայմանագրային զինծառայող է եղել, սակայն Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո հրաժարվել է ծառայությունից ու տեղափոխվել Հայաստան, իր հազարավոր հայրենակիցների նման։ Օրերս սակայն նրան ձերբակալել ու Գյումրիի ռազմաբազային տեղափոխել նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված, զորամասն ինքնակամ լքելու հիմքով։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը ղեկավարող Սակունցն ասում է, ահազանգն իրենք ստացել են ՌԴ-ում գործող մի իրավապաշտպան կազմակերպությունից, որին դիմել է Սետրակովի կինը։ Նրան զանգահարել են 102-րդ ռազմաբազայից ու տեղեկացրել ամուսնու ձերբակալման մասին։ Սակունցը հենց այդ նույն համարին է զանգել, ևս հայտնել են, որ տղամարդը ձերբակալված է։
Հայտնեցին, որ 27 օր նա կընթարկվի գալ վախտի և քրեական գործի քննությունը իրականացնի 519 ռազմաութային ինչ-որ ստորաբաժանման ռուսական, որը տեղակայված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, քնչական բաժնի կողմից։ Եվ այնուհետև կդատապարտվի հանցագործության այդ առաջադրված հիմքով, իսկ հիմա այն հարցին, թե իսկ որտեղ է նա պատիժը կրելու, եթե դատարանը ճանաչեց նրան մեղավոր, հայտնեցին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Մինչ ռուսական կողմի հետ կապ հաստատել է, Սակունցը ճշտել է, որ Սետրակովին հայաստանյան իրավապահները չեն ձերբակալել։ Մինչդեռ ըստ իրավապաշտպանի ռուսական ռազմական ոստիկանները Հայաստանի տարածքում թեկուզ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի ձերբակալելու իրավունք չունեն, դա վերապահված է միայն հայ իրավապահներին։ Ըստ Կարգի, ռուսական կողմը հետախուզվող քաղաքացու հայտնաբերման համար պետք է դիմի Հայաստանի իրավապահներին։ Ռազմաբազայի գործողություններն այս հարցում իրավապաշտպանի գնահատմամբ անօրինական են։
Ես գտնում եմ, որ սա ոտնձգություն է Հայաստանի իրավական համակարգի դեմ, Հայաստանի որպես ինքնիշխան պետության դեմ, որովհետև չի կարող նման բան դինել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մեկ այլ պետության իրավապահները նման կերպ գործեն այնպես, ինչպես իրենց սեփական պետության տարածքում կարող են գործել։
Իդեպ, հենց այսօր Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է Ռուսաստանի իրավապահների կողմից հետախուզվող մի 20-ամյա տղամարդու ձերբակալության մասին։ Այս դեպքում էլ նշվում է, որ նա մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Հայկական կողմը արդեն տեղեկացրել է Ռուսաստանին տղամարդու հայտնաբերման մասին։ Ինչ վերաբերում է Դմիտրի Սետրակովին, ապա իրավապաշտպան Սակունցը նրա հարցով արդեն դիմել է գլխավոր դատախազին։
Վարույթ հարուցվի և ձեռք առնում են բոլոր միջոցները Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ոստիկանության ծառայողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարված ապօրինի գործողությունների հիմքով, փաստով, և նաև ջանքեր գործադրվի, որպեսզի արգելվի կամ կանխվի Դմիտրի Սետրակովի հնարավոր տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ռուսաստանի Դաշնության։
Դատախազությունից ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ Սակունցի դիմումը ստացել են և սահմանված կարգով ընթացք կտան։ Սակունցը ռազմաբազայից նաև հետաքրքրվել է, թե ինչ հիմնավորմամբ են Սետրակովին ձերբակալել։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանն է, որ նման բոլոր հրաժարվողներին ձերբակալեն, այսինքն դուս է գալիս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանը գործում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Չի կարող մի երկրի նախագահի հրամանը տարածվել մեկ այլ սուվերեն պետության վրա, գծում է Սակունցը։ Այս պարագայում վտանգված է Հայաստանում ապաստանած հազարավոր ռուսաստանցիների անվտանգությունը, ու սա լուրջ մարտահրավեր է հենց Հայաստանի իշխանությունների համար, ովքեր Եվրախորհրդի հանդեպ ստանձնած պարտավորություններ ունեն։
Որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպայի, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն, ունի պարտավորություն իր տարածքում գտնվող յուրաքանչյուր անձի իրավունքի պաշտպանության առումով, և եթե թույլ տրվի նման գործողություն, ապա մեծ է ռիսկը, որ Դմիտրի Սետրակովը կարող է ենթարկվել Ռուսաստանի Դաշնությունում արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի խոշտանգումների, այնպես որ այստեղ բավական լուրջ մարտահրավեր ունենք մեր պետության իրավական համակարգի դեմ։
5 տարի առաջ, երբ ռուսական ռազմաբազայում ռազմական ոստիկաններ տեղակայվեցին, ռուսական կողմը վստահեցնում էր, որ նպատակը զորամասերի ներսում զինվորականների ներքին կարգապահությանը հետևելն է, հետևաբար նրանք Հայաստանի տարածքում չպետք է մարդ ձերբակալեն ու պատասխանատվության ենթարկեն, ընդգծում է իրավապաշտպանը։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից կատարվածի վերաբերյալ մեկնաբանություն ազատությանը չի հաջողվել ստանալ։ Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվելի հարևանների հետ խաղաղության հնարավորության մասին շաբաթվա ընթացքում Կարլեն Ասլանյանի հյուրերից էր նաև պատիվ ունեմից Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրա համոզմամբ Բաքուն բնավ չի հրաժարվում Հայաստանի հանդեպ ոտնձգություններից։ Իլհամ Ալիևը ունի քաղաքական հստակ նպատակներ և փորձում է ամենատարբեր ուղիներով հասնել ուզածին՝ խաղաղ կամ ոչ խաղաղ։
Ինչով կբացատրեք նախորդային սահմանային միջադեպը, երբ կրկին զինվոր զոհվեց վերջին շրջանի քիչ թե շատ հարաբերական կայունությունից հետո։
Ես կարծում եմ, որ հայաստանյան իշխանությունները որքան էլ փորձում են դպավորություն ստեղծել, թե գործընթացները գնում են խաղաղության ճանապարհով, ու դրանք մենք տեսել ենք, որ տարբեր փուլերում տարբեր ձևակերպումներ են ստանում խաղաղության օրակարգ, խաղաղության խաշմերու կամ մեկ այլ ձևակերպում, բայց իրականությունը դրանից չի փոխվում։ Իմ տպավորությամբ անկախ հորդորներից կոչերից, որոնք նաև դրսից են հնչում, Ադրբեջանի համար կա կոնկրետ քաղաքական գիծ, դա այն է, որ կան կոնկրետ տարածքային հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և նրանք փորձում են հասնել դրան։ Այդ ճանապարհին գրանցվող միջադեպերը մարդկային կորուստների կամ տարբեր ուղղություններով սահմանային բախումների կամ առաջխաղացման միջոցով դրանք ուղղակի այս քաղաքականության դրսևորումներն են։ Այնպես որ շատ ցավով ենք իհարկե արձանագրում մեր զինծառայողի մահվան հանգամանքը, բայց սա ադրբեջանական քաղաքականության տրամաբանության մեջ է։
Այսինքն խաղաղության պայմանագրի հեռանկար չկա համենայն դեպս այն տեքստը, ինչ որ հրապարակվել է քիչ թե շատ համաձայնեցված ծրույթին։
Ես միշտ շատ վերապահում եմ այստեղ այդ խաղաղություն բառին անդրադառնում, որովհետև կարծում եմ Ադրբեջանի համար կա հետևյալ իրավիճակը։ Կան հարցեր, որոնք իրենք առաջ են քաշում, դրանք մինիմալ և մաքսիմալ խնդիրներ են, և դրանք փորձում են հասնել այդ առաջադրված խնդիրների իրացմանը։ Դա կլինի խաղաղության ձևով, խաղ ճանապարհով, այսինքն արտացոլված պայմանագրում, եթե չէ, Ադրբեջանը փորձելու է այդ խնդիրների գոնե մի մասը լուծել, հետո նոր կունենանք արդեն փաստաթուղթ։ Այս պայն այն ինչ որ արտահայտում է Հայաստանի իշխանությունները, ակնհայտորեն դրանք չեն բավարարում Ադրբեջանի իշխանությունին, ոչ թե նրա համար, որ դրանք ձեռնտու են Հայաստանին, այլ որ Ադրբեջանը փորձում է ստանալ շատ ավելին, քան միջև այս պահը ստացել է և կարող է ստանալ այդ փաստաթղթի միջոցով։
Պարոն Աբրամյան, ինչքան ավելին, երբ ասում եք տարածքային հավակնություններ 86,600-ից ավելի, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։
Գիտեք, Ադրբեջանը ես կարծում ունի երկարաժամկետ պլանավորում առայն, որ Հայաստանը պետք է դառնա թուրք-ադրբեջանական ազդեցության տարածք, անկախ դրանից այդտեղ կլինի պետականություն, թե չի լինի, կլինեն հայեր, թե չեն լինի, սակայն նպատակ կա Հարավային Կովկասում այդ կետը վերացնել։ Գիտեք, որ այս տարիների ընթացքում Հարավային Կովկասի համար մշտապես սահեղ բախումներ են եղել տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոնների միջև, բայց այստեղ բացի այդ մեծ մասշտաբային ազդեցությունից, այստեղ կան նաև տարածաշրջանային տարբեր շահեր, և այս տեսանկյունից Թուրքիա և Ադրբեջանի նպատակը հետևյալն է. Հայաստանը պետք է գտնվի իրենց ազդեցության տիրույթում, ամբողջական իրենց վերահսկողության տակ։ Մնացած մասը արդեն տեխնիկական է, պետականություն կլինի, թե չի լինի։ Հիմա սրան հասնելու ճանապարհին Ադրբեջանը փորձում է ազդեցություն և վերահսկողություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի կետերի նկատմամբ, որով Հայաստանի ինքնուրույնությունը, սուբյեկտայնությունը արդեն իսկ խաթարվում է, և այս պայմաններում դրանից հետո անկախ նրանից, թե օրվա իշխանությունը ինչ գոռա, ասի, որ ինքը ամեն ինչ արեց, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը պահի, թե չի գոռա, դրանից իրականություն չի փոխի, որտեղ Ադրբեջանը կստանա այն, ինչ իր համար անհրաժեշտ է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով։
Այդ շարքից են անկլավները, դուք դա ռազմավարական նշանակ։
Միանշանակ, շատերը թեման քննարկում են որպես ֆիզիկապես 8 գյուղի գոյության խնդիր կամ Հայաստանի իշխանությունների պատրաստակամությունը այդ գյուղերը հանձնելու վերաբերյալ,
որտեղ զուտ 40 կիլոմետրով չափելիք։
Այո, դրա հետ կապված հատկապես երբ որ Հայաստանյան իշխանությունները անթակույս ձևով այն ադրբեջանական են համարում եւ պատրաստակամություն են հայտնում որևէ ձևով հանձնելու Ադրբեջանին, անկախ նայես թե ինչ ակնկալիք ունեն, ամեն դեպս Ադրբեջանը դրա դիմաց որևէ բան ոչ խոստանում է, ոչ էլ առհասարակ խոսում է։ Բայց սա գանք մեկ այլ տեսանկյունից, սրա ռազմավարական նշանակությունը այդ գյուղերի, կարծում եմ, Հայաստանում ճիշտ գնահատված չէ։ Իհարկե միանշանակորեն կան մասնագետներ, մարդիկ, որոնք տեղանքին նաև լավ տիրապետում են, նրանք հոյակապ հասկանում են, թե ինչ է նշանակում այդ գյուղերի հանձնումը Ադրբեջանին, բայց այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ հանրային դիսկուրսի առումով դա մեր հանրության մեջ այդքան էլ գիտակցված չէ։ Իշխող մարդիկ համարում են, որ դա իրենցից բավականին հեռու է։ Իշխող մարդիկ մտածում են, որ եթե այդ գյուղերի անունները չգիտեն, ապա դրանք անվտանգային առումով իրենց որևէ ձևով չեն սպառնում, բայց ես միանշանակ պետք է ասեմ, որ դրանք բավականին խնդրահարույց են Հայաստանի Հանրապետության համար առաջին տեսանկյունից, ռազմական տեսանկյունից, եւ այդ գյուղերի հանձնումը, եւ այդ գյուղերի հանձնումը ադրբեջանական պատկերացումներով, որոնք ավելի լայն են, քան այստեղ խոսվում է, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության համար իսկապես բերել է շատ ողբերգական վախճան։
Ավելի լայն են Ադրբեջանի համար, այսինքն դրանք միայն հանձնում են եւ ոչ փոխանակում, ինչպես Երևանն է ասում։
Դա հարցի առաջին հատվածն է, բայց կա նաեւ երկրորդ հանգամանքը։ Ադրբեջանական կողմը խոսում է ոչ միայն ֆիզիկական առումով այդ գյուղերի, այլ նաև դաշտային, հարթավարային այն հատվածների մասին, որը օրինակ իր ներկայացումը ինչ որ փուլում օգտագործվելը, բայց նույնիսկ սովետական ժամանակահատվածում, երբ որ մեկ ընդհանուր պետություն է եղել, բնականաբար որևէ մեկի համար խնդիր չի եղել Հայաստանից իր օրինակ անասունները տանելու Ադրբեջանի սովետական հանրապետության հատված կամ հակառակը եւ այլն, այսինքն հազար ու մի այսպիսի հարցեր են եղել, որոնք այն ժամանակ ընդհանուր պետության պայմաններում որևէ խնդիր չեն եղել, բայց Ադրբեջանը հիմա փորձում է ստանալ այն, որ այն տարածքներում, որում թեկուզ մի կարճ ժամանակահատված ադրբեջանցիները ինչ որ գործունեություն են ծավալել անասնապահությունը թե գյուղատնտեսությունը, փորձում են նաև վերահսկողություն ստանալ սրա դրամանց ընդ탁 նաև այդ տարածքների նկատմամբ։ Այսինքն, բացի նաև որ ֆիզիկական առումով է շատ մեծ խնդիր սա դառնալու Հայաստանի Հանրապետության համար, ռազմավարական եւ ռազմական նշանակությունը այդ հատվածների, կարծում եմ, Հայաստանը միջև այս պահը ճիշտ գնահատված չէ։ Ավելին ասեմ, Ադրբեջանի համար այսօր այդ գյուղերի նկատմամբ, հատկապես դրանցից 3-4-ի նկատմամբ վերահսկողությունը շատ ավելի կարևոր է, քան այն հատվածների նկատմամբ, որոնց ուղղությամբ իրենք ունեն շատ ավելի մեծ վերահսկողություն եւ որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներին միջև 20 թվական օրինակ։
Մյուս կողմից պարոն Աբրամյան, վարչապետն ասում է, որ այն ինչ դուք նկարագրեցիք հնարավոր է անել այլ ընտրանքային ճանապարհներով, շրջանցելով այդ գյուղերը, եւ չասած, որ միևնույնն է 29,800 քառակուսի կիլոմետրը պահպանվելու է։
Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, երբ որ խոսում ենք հանձնման կամ Ադրբեջանի կողմից վերահսկողության պայմանների մասին, խոսում են բացառապես այն տեսանկյունից, որ գիտեք, եթե այս ճանապարհը փակվի, մենք այլ տեղերով ճանապարհներ կանցկացնենք։ Հիմա, երբ որ իշխանությունը սկսում է տրամաբանությամբ աշխատել, դա ըստ էության նաև պատրաստակամություն է տարբեր ուղղություններով հողերը հանձնելու, տալու, որովհետև նրանց համար գլխավոր խնդիրը, որը ներկայացնում են, հենց այդ շրջանցիկ ճանապարհն են։ Հիշեք, որ նույնը 20 թվականի վերջում, 21-ի սկզբում ասում են հայտնի Գորիս կապան այդ որոտանով շուրնոխով անցնող ճանապարհի մասին։ Ի դեպ, նույնիսկ այն ճանապարհը, որի մասին այդքան երկար խոսում էին, ժամանակակից, սպասարկող եւ այլն, այդ ճանապարհը իր խնդիրը այսօր էլ չի կատարում։ Եվ դրա ապացույցը այն է, որ այդ ճանապարհը ամեն տարի հիմնանորոգման է ենթարկվում, որտեղ այն հատվածները, որտեղ անցկացվում են, դա միջպետական ճանապարհի անցկացման համար լուրջ խնդիր է ռելիեֆի առումով։ Դա որպես միջհամայնքային ճանապարհ իր խնդիրը կարող է լուծել, բայց որպես միջպետական ճանապարհ բնականաբար ոչ։ Նույնիսկ այսօր կառուցվող այդ Լծեն-Տաթև ճանապարհը, որը մի հատվածն է ընդամենը փակում, նույնիսկ այդ ճանապարհը չի կարող այդ ռազմավարական խնդիրը լուծել։ Միակ խնդիրը լուծում է, որ փոքրինչ խորքում է գտնվում։ Բայց խնդիրը մեր երկրում առաջին հերթին նրանում է, որ Հայաստանի իշխանությունը առաջնորդվում է ոչ թե իր ռազմավարական շահերը սպասարկելու եւ ապահովելու տեսանկյունից, այլ սկսում է խոսել այլ ընտրանքների մասին, այս կամ այն բնակավայրի հանձնելուց հետո, թե ոնց է ապահովելու մարդկանց երթևեկությունը։ Բայց սա մենակ սուտ երթևեկության խնդիր չի, սա սովորական միջհամայնքային ճանապարհների խնդիր չի, սա ռազմավարական դեպի Վրաստան, դեպի հյուսիս եւ դեպի հարավ, դեպի Իրան գնացող ճանապարհների կարևոր խնդիր է հանգուցային, եւ ի դեպ ասեմ, որ շատ դեպքերում այդ նրանց նշած այլընտրանքային ճանապարհներն էլ Ադրբեջանի կողմից էֆեկտիվ դիտարկման խնդիրը չեն էլ փոխելու։
Բայց եթե այդպես լիներ, միջանցքն էլ հեշտությամբ կտային, չէ՞, պարոն Աբրամյան, բայց տեսեք 3 տարի է ինչ դիմադրություն է եւ նույնիսկ ռուսական վերահսկողության ամուրտանգության դեմ է Երևանը։
Ես կարծում եմ միջանցքի հետ կա այլ խնդիր, որը դուրս է հայրասարակ պաշտոնական Երևանի ուժերից, այսինքն իհարկե իրավիճակ օգտագործելով Հայաստանյան իշխանությունը փորձում է որոշակի ճարպիկություն դրսևորել, ցույց տալ, որ իրենք դիմադրում են, բայց այստեղ դիմադրությունը աշխարհակահաղական մակարդակում է, եւ երբ որ այնտեղ լինի փողզիջում, անկախանալով թե դա ինչ փողզիջում կլինի, Հայաստանի այս իշխանությունը ամեն դեպս այդտեղ միջամտելու որևէ հնարավորություն չի ունենալու։ Երկրորդը, երբ որ հղում են կանոն այս կամ այն հարցի հետ կապված այս իշխանությունների դիրքորոշումներին, մենք բազմիցս տեսել ենք, որ այդ դիրքորոշումները, որոնք հրապարակային հայտնել են եւ հայտնել են հենց իրենց առաջին դեմքի մակարդակով, դրանք բնականաբար կյանքի չեն կոչվել, սկսած Արցախի հետ կապված հարցերից, վերջացած Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն գնով պաշտպանելու իրենց պատրաստակամության մասով, որտեղ կյանքը ցույց տվեց եւ հանձնեցին Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետության 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքային նույնիսկ պաշտոնական տեղեկությունով, ես կարծում դա ավելի մեծ է, եւ այս պայմաններում կարծում եմ հիմնվել այսօրվա պաշտոնատար անձանց հայտարարությունների վրա եւ դրանով վստահություն ունենալ, որ խնդիրը գոնե այս հունով չի շարժվի, կարծում եմ դրամաբանական չէ։
Ձեզ վստահություն չեն նշնչում նաեւ արևմուտքից անթաթնչող հավաստիացումները այդ թվում եւ միջանցքի եւ ընդհանրապես Հայաստանի ամբողջ տարածքի նկատմամբ, որ դա կարմիր գիծ է եւ չի հանդուրժվելու։
Անկեղծ ասած, ես չեմ տեսնում այդ ձևակերպումը հստակ, որ կարմիր գիծ է։ Իհարկե, ես տեսնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված արևմուտքից ընչող բազմաթիվ հայտարարությունների, հատկապես վերջին շրջում շատ ավելի ակտիվ, որոնք փորձում են նաեւ ամրապնդել Եվրոմիության տարբեր դիտորդական առաքելությունների ներդրմամբ, թվի մեծացմամբ, տարբեր դեսպաների այդ առաքելության հետ անդադ աշխատանքային այցերին եւ այլն։ Կարմիր գծերի մասին առաջնահերթին Իրանն է հայտարարել ու փորձում է այդ գիծը պաշտպանել, ընդ որում, երբ որ նաեւ Ադրբեջանն է խոսում այն մասին, որ դա իր համար զուտ տնտեսական նշանակություն է, բայց հիմա դա այդ խնդիրը փորձում է լուծել կամ լուծելու է Իրանի միջոցով, եւ այդ հարցը այլևս ակտուալ չէ, ես անկեղծ ասած դրա մեջ կեղծ մոտեցում եմ տեսնում, որովհետև այնուամենայնիվ այդ ճանապարհը Ադրբեջանի համար առաջին հերթին տնտեսական նշանակություն չունի, առաջին խնդիրը դա ռազմավարականն է եւ կապն է Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ այս տեսանկյունից ես նաեւ ունեմ որոշակի մտավախություն, որ Ադրբեջանը թմրեցնելու է իրավիճակը, ցույց է տալուց, որ այդտեղ չունի հավակնություններ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին որոշակի թուլություն է հաղորդելու այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ ճանելու առաջին հերթին անվտանգային պաշտպանական նկատի ունեմ, եւ ինչ որ բարենպաստ պայմանների ձևավորման դեպքում նկատի ունեմ ռեգիոնալ Հայաստան, Ադրբեջանի ներսում եւ այլն, Ադրբեջանը ամեն դեպքում իր օրակարգում է պահելու, խփելու եւ ուժի միջոցով այդ հարցը լուծելու խնդիրը։
ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը հիմա ինչ է տալիս Հայաստանին։
Մի քանի խնդիր կա, որը ՀԱՊԿ-ի միջոցով կարգավորվել է, բայց շատ բան ՀԱՊԿ-ի արդյունավետությունը Հայաստանի մասով պայմանավորված է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններից։ Դա կարծում եմ շատ-շատերի համար շատ հստակ է, եւ բնականաբար այն փուլում, երբ որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները խաթարվում են, մակարդակը իջնում է երևացող կամ չերևացող մակարդակում, բնականաբար նա ազդում է նաեւ ՀԱՊԿ Հայաստան հարաբերությունների վրա։ Հիմա մենք այս վերջին տարիներին այդ շրջափուլում ենք, եւ ՀԱՊԿ-ի անգործությունը կամ թույլ էֆեկտիվությունը ուղիղ համատական է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների։ Կա հնարավորություն ՀԱՊԿ-ի ֆորմատը օգտագործելու եւ որոշակի անվտանգության խնդիրներ լուծելու համար, բնականաբար կա եւ եղել է, եւ եղել է մինչեւ 2018 թվականը։ Իհարկե, մեր համար նաեւ ՀԱՊԿ-ն հնարավորություն է եղել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսից գործանային գներով ապրանքներ եւ զինտեխնիկա գնելու առումով։ Սա հնարավորություն ունեցել հասանելիություն ունենալ այն զինատեսակներին, որոնք այլ երկրներին չեն վաճառվել եւ Հայաստանին վաճառվել են եւ այլն, այսինքն սա իր խնդիրը տարբեր փուլերում կատարվել է։ Բայց եթե մենք Հայաստան-Ռուսաստան մակարդակում ունենք այսպիսի իրավիճակ, որը արդեն իսկ արտահայտի չէ, կարծում եմ, որ այս իրավիճակում բնական է, որ նույն ձևի պետք է ունենանք խնդիրներ ՀԱՊԿ-ի կառուցում։
Ժամանակին կարող էր թվալ, թե խորհրդային միությունում գրեթե չկան առողջական խնդիրներով քաղաքացիները, օտարերկրացիները զարմանում էին, միթե բոլորը այդքան առողջ են, կայտառ, շարժունակ, իսկ հազվադեպ առիթներով դրսում հայտնված հոմոսովետիկուսը զարմանում էր, ես ինչ շատ են հաշմանդամները, տեսեք, հատուկ վերելակներ ունեն, թեկահարթակներ, Սովետում և դրա զավակ անկախ Հայաստանում էլ հաշմանդամների կամ այլ խնդիր ունեցողների թիվը նույնքան է, որքան և այլ երկրներում, պարզապես նրանք չեն ունեցել ազատ տեղաշարժի, քիչ թե շատ լիարժեք կյանքի հնարավորություն։ Կյանքը այդ մարդկանց ստիպում է պաշտպանել իրավունքները և պայքարել կարծրատիպերի դեմ, և օգնությանը գալիս սոցցանցը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մետրո ոտք չէր դրել, որովհետև մի քիչ դանդաղ ու մի քիչ էլ դժվարությամբ է քայլում։ Մանկական ուղեղային կաթվածով է ծնվել Աշոտը։ Բա որ չկարողանա իջնել աստիճանները, բա որ քայլակով չկարողանա գնացք մտնել։ 16-ամյա երիտասարդն իր այս վախերը հաղթահարել է այս տարի ընկերոջ օգնությամբ։ Մետրո նստելու հաջողված այդ փորձն ընկերը նկարահանել է սկզբից մինչև վերջ, հետո Աշոտը դա հրապարակել է Instagram-ի իր էջում ու սկսել բլոգերի առաջին քայլերը։
Երևի մի 10 րոպեում գերազանցեց 2000 դիտումը, ու գիշերվա միջև ժամը 4-ը, ես նստել եմ, անթատ ապդեյթ եմ արել, որ տեսնեմ ինչքան է շատանում, ինքը շատացավ այնքան, որ հասա 58,900 դիտում։
Ինչպես առաջին անգամ քայլակով մետրո նստեցի։
Ինչպես շփվել հաշմանդամություն ունեցող մարդու հետ, ինչպես աջակցել ու չխղճալ, ինչու կլորացրած աչքերով չնայել ու ավելորդ ինչ հարցեր չտալ, ինչ անեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, որ հեշտ ինտեգրվեն։ Այս թեմաներով կարճ տեսահոլովակները սկսեցին իրար հերթ չտալով տեղ գտնել Աշոտի էջում, հաճախ համեմված հումորով ու ամեն ինչ սեփական փորձով։
Մենք անդադ մեղադրում ենք մարդկանց, որ նայում են, մենք ասում ենք մեզ մի խտրական վերաբերվեք, բայց զուգահեռ մենք չենք դուրս գալիս, զուգահեռ մենք չենք սովորեցնում հասարակությանը մեզ, այսինքն եթե դու քո երեխային չես անում դուրս տանից, որտեվ ես տենց լիքը հետևորդներ ունեմ, ինձ գրում են, ասում են, Աշոտ ջան, ինձ տանից դուրս չեն հանում, ինչի եք հասարակությունից պանջում, որ չնայեն, բայց ես պիտի նայեմ, որ հասկանեմ, դա նորմալ է, նորմալ չի, դա ինչա, դրա համար ես որոշեցի մարդկանց ասեմ, որ եկեք շատ դուրս գանք, եկեք պատմենք մեր մասին, եկեք սոցիալիզացվենք։
Առաջին ուղիղ եթերները տատիկի Instagram-ի էջով է արել, իսկ տատիկն ընդամենը 3 հետևորդ ուներ։
4-5 տարեկանից տատիկիս էջով լայվեր էի անում, ու ինձ նայում էին մենակ մեր բարեկամները ու տատիկիս fake էջը։ Նայում էին տենց այդ 3 հոգին, տենց իրենք ակտիվ կոմենտում էին, բան ես ահավոր ուրախանում էին հայտնի եզգում, ասում էի, այ ահագին կոմենտում են մարդ։ Փոքր ժամանակ տենց մենակ իմ ու պատերի համար կազմակերպել եմ բան, տարբեր միջոցառումներ, բայց այդ մենակ ոնց որ իմ համար այն ժամանակ։
Աբովյանցի Նարեկը դպրոցի դասերին հեռավար է մասնակցում, որովհետև ոտքի ձգված նյարդերը թուլացնելու երկրորդ վիրահատությունից հետո 8 ամիս ամենօրյա գրաֆիկով պետք է հասարակական կազմակերպություններից մեկի վերականգնողական կենտրոնում պարապմունքներ անցնի։ Այս կենտրոնը հիմնել է Նարինեն, նա էլ հաշմանդամություն ունեցող բալիկ ունի, իսկ Աշոտն այստեղ է հաճախում դեռ 9 ամսականից, ժամանակավոր բնակվում է կենտրոնի հեքիաթային կանաչ տնակում, ամեն օր մի քանի քայլ է անում դեպի, ինչպես ինքն ինքն է ասում, սպիտակ տուն, որ խիտ գրաֆիկով մարզումները բաց չթողնի, մինչև վիրահատությունը քայլում էր ծալված ծնկներով, հիմա համեմատաբար բացվել են ոտքերը։
Առաջ օրինակ կոնքս չէի կարողանում ուղղել, սենց կոնքս թեքեր, հիմա կոնքս ավելի ուղիղ է, երկար պարապմունքների արդյունքում։ Ես իմ քայլակը բան եմ անում, այստեղ կայանում եմ, կարմիր գծերի համար այստեղ գումար չեն ուզում։ Ես էլ սպիտակ շենքի կայանման վայրն է, ասենց հերթով ձեզ իմ պարկինգի բաները ծանոթացնեմ։
Ընդամենը 1 տարի սոցցանցային մարքեթինգի SMM-ի կուրսեր անցնելուց հետո Աշոտն արդեն իր 4 հոգանոց թիմով Instagram-յան տարբեր բիզնես է ջերևարում։
Այս բային 6 պրոյեկտի հետ եմ աշխատում, եկիք պատմեմ սրճանեից մեկի մասին, մանկական սրճարանա, որ էջը բացել եմ զրոյից ես, և մենք այսօր ունենք արդեն 8800 ամսական տեսանելիություն, մի տարում հավաքվեց, բայց կողքից օրինակ 1000 հեշտ թվացող թիվա, բայց 1000 մարդու հավաքել մեկ պրոդուկտի շուրջ, և այնպես որ իրանք հետո գնում կատարեն, շատ դժվար է։ Էջի վրա աշխատում են դիզայներ, առանձին նամակագրության մասնագետ, real maker, և ես հետ ամինչը որ ղեկավարում եմ, ես եմ աշխատում։
Համագործակցության առաջարկների պակաս չունի Աշոտը, բայց նորերն էլ սիրով կընդունի։ Առաջին աշխատավարձը ստացել է նախորդ տարի, երբ դեռ 15 տարեկան էր ու բլոգեր չէր։
Մի հատ ֆոտո production-ի հետ եմ համագործակցել։ Առաջին աշխատավարձը ծեղել է 30,000 դրամ։ Ցինես դրանից առաջ UNICEF-ը որպես մոդել 5,000 դրամում գնացել եմ կարվել։ Դա շատ լավ եմ հիշում էլի։ Բաժանում եմ 2,500 տվել եմ մամային, 2,500-ով ես գնացել եմ համով հաց ուտելու։
Բացի այն, որ Instagram-յան էջով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրների մասին կրթական ու տեղեկատվական տեսահոլովակներ է նկարում, նաև գումար աշխատելու SMM-ի գաղտնիքներն են նրանց սովորեցնում։
Մոտավոր 4 թե 3 հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց սովորեցրել ենք SMM, նրանք ինչ որ ձև փորձում են ռեալիզացվել շուկայում իմ օգնությամբ, իրենց տալիս եմ ցածր գնահատական պրոյեկտներ, որտեղ իրենք պրակտիկա են հավաքում։
Լող, ֆիզիոթերապիա, ձիավարություն, ոտքերի մարզումներ, պարապմունք լոգոպեդի հետ ամենօրյա այս խիտ գրաֆիկում իր անխափան տեղն ունի բիզնես գործընկերների հետ հանդիպումները, ռիլեր նկարելը, թիմի հետ վճարովի աշխատանքներ ընտրելը եւ այլն։ Նկարահանում նարագ ավարտեցինք, որ դրանք հասցնի։
Ես գնացի պարապմունքի, շնորհակալություն լավ ռեպորտաժի համար։
Ստեսցուն։ Չգիտես լավնա թե ոչ։ Հաջողություն։
Ստեսցուն, շնորհակալություն լավ ռեպորտաժի համար։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։